Tā kā lietuvieši ir pirmie no visām trīs Baltijas valstīm, kas svin simtgada jubileju, arī mēs vēlējāmies sveikt savus kaimiņus ar dziesmu. Un tā kā nākamnedēļ arī Igaunija svin savu neatkarību 23. februārī 2002. Šāda pati zibakcija notiks arī pie Igaunijas Republikas vēstniecības, un arī Igaunijas vēstniecību mēs sveiksim ar divām dziesmām, ar vienu latviski un vienu dziesmu igauniski. Un izveidam simts, kā ietvaros notiek, arī šīs abas zibakcijas ir Latvijas simtgades projekts, kur katrs var izdziedāt Latvijas skaistākās un vēsturiski nozīmīgākās dziesmas un dāvāt savu dziedājumu Latvijai 100 gadu jubilejā. Un tad aicinu arī stiprināt mūsu baltu saiti un sveikt lietuviešus un tāpat arī igauņus vienojoties kopīgā dziedājumā.